บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันปัญญาในธรรมนั้นโดยปริยายคือทางอันหนึ่งก็ได้แก่ธรรมเมญานังญาณคือความอย่างรู้ในธรรมอันได้แก่ในธรรมคือสัจจะทั้งสี่และในนิโรธธรรมญาณในธรรมคือสัจจะทั้งสี่นั้นก็ได้แก่ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์มรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จะถึงหมายถึงญาณในมรรคคือสัจจะทั้งสี่ที่เป็นส่วนมรรคกับในนิโรธธรรมธรรมะคือนิโรธความดับจะถึงหมายถึงผลฉะนั้นจึงมีสรุปอีกว่าธรรมเมญานังญาณคือความอย่างรู้ในธรรมหมายถึงในมรรคและผลนี้เป็นข้อที่หนึ่งอนวเยญาณังญาณคือความอย่างรู้ในอนุคติคือในการดำเนินไปตามญาณข้อแรกนั้นเป็นญาณคือความอย่างรู้ที่อำนวยต่อญาณข้อแรกนั้นอธิบายที่เกี่ยวเนื่องกันว่าญาณคือความอย่างรู้ในธรรมคือสัจธรรมนิโรธธรรมหรือในมรรคและผลข้อแรกดังกล่าว เป็นญาณคือความอย่างรู้ในธรรมะที่ประจักษ์จำเพาะหน้าส่วนอนวเยญาณังความอย่างรู้ในอนุคติการไปตามญาณข้อแรกหรืออำนวยต่อญาณข้อแรกนั้นก็หมายถึงความอย่างรู้ว่าในปัจจุบันอันเป็นสัจจะที่ประจักษ์หรือเป็นธรรมะที่ประจักษ์ฉันใดในอดีตก็ฉันนั้นในอนาคตก็ฉันนั้นก็คือว่าก็ขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าเหล่านี้นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนี่แหละเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ความดับตัณหาเสียได้นั่นแหละเป็นตัวนิโรธความดับทุกข์ทางที่มีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่แหละเป็นมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่ว่าจะในอดีตไม่ว่าจะในอนาคตไม่ว่าจะในปัจจุบันก็ย่อมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นญาณที่ประจักษ์ในปัจจุบันในสัจจะเหล่านี้เป็นฉันใดในอดีตก็เป็นสัจจะเหมือนอย่างนี้ฉะนั้นในอนาคตก็จะเป็นสัจจะเหมือนอย่างนี้ฉันนั้นไม่แตกต่างกันดังนี้เรียกว่าอนวเยญาณังญาณในความที่ไปตามกันหรืออำนวยกันในสัจจะที่เป็นอย่างเดียวกันไม่แตกต่างกันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุมานญาณและอันญาณคือความอย่างรู้ดังนี้ย่อมมีแสดงไว้ในพระสูตรทั้งหลายดังเช่นที่ตรัสสอนให้ ยังรู้ในขันธ์ 5ว่าเป็นอนัตตาเพราะต้องเป็นไปเพื่ออาพาธบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้และก็ได้ตรัสซักซ้อมว่าขันธ์ 5เที่ยงหรือไม่เที่ยงก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็ตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็กราบทูลว่าเป็นทุกข์ก็ตรัสถามว่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นอัตตาตัวตนของเราก็กราบทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นเมื่อกราบทูลตอบเช่นนั้นก็แสดงว่าผู้ฟังได้ญาณคือความอย่างรู้เข้าเขตธรรมเมญาณังญาณคือความอย่างรู้ในธรรมคือสัจจะข้อแรกต่อจากนั้นก็ตรัสสรุปว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบันก็ตามภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตคือดีก็ตามตั้งอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดไม่ใช่เป็นของเราเราไม่ใช่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเราดังนี้เป็นการตรัสสอนเพื่อให้ได้อนวเยญาณังญาณคือความอย่างรู้ในสิ่งที่เป็นอย่างเดียวกันทุกๆอย่างซึ่งเป็นไปตามกันอำนวยกันคือสรุปทั้งหมดดังนี้ก็เป็นญาณข้อที่สองนี้ปริเฉเดญาณังญาณคือความอย่างรู้ในการกำหนดอันหมายถึงกำหนดรู้จิตจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้จิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ จิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้จิตหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้จิตใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็รู้จิตยิ่งหรือไม่ยิ่งก็รู้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็รู้จิตวิมุตติหลุดพ้นหรือไม่วิมุตติหลุดพ้นก็รู้เป็นข้อ3สัมมติญาณังญาณคือความอย่างรู้ในสมมติเป็นข้อ4เมื่อสรุปเข้าแล้วก็เท่ากับอย่างรู้ในสมมติสัจจะและในปรมัตถสัจจะนั่นเองคือรู้จักสมมติสัจจะโดยความเป็นสมมติสัจจะก็เป็นญาณข้อที่4รู้จักปรมัตถสัจจะโดยความเป็นปรมัตถสัจจะก็เป็นญาณข้อที่1ที่2ที่3ดังกล่าวมานั้นเมื่อมีความอย่างรู้ดังนี้ย่อมไม่ยึดถืออยู่ในสิ่งที่รู้นั้นญาณคือความอย่างรู้ดังนี้แม้จะแสดงไว้เป็นอย่างสิ้นเชิงหรือถึงที่สุดแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นจะให้ถึงที่สุดทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องทำโยนิโสมนสิการเพิ่มเติมปัญญาคือความรู้หรือญาณคือความอย่างรู้ไปโดยลำดับเป็นการรู้ตามพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งสอนไว้ดังที่ยกมาแสดงนี้เป็นปริยัติปัญญาปัญญาโดยปรมัตถ์ก่อนและก็หัดปฏิบัติพิจารณาไปเพื่อมิให้ยึดถือในสมมติว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเพื่อให้เข้าถึงปรมัตถสัจจะตามที่จะพึงเป็นไปได้อันนี้เป็นความรู้แต่ว่าการปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติให้เหมาะแก่สมมติเพราะสมมตินั้นแม้เป็นสมมติทางพุทธศาสนาก็ยกเป็นสัจจะอย่างหนึ่งดังที่เรียกว่าสมมติสัจจะนั้นเพราะเป็นสิ่งที่แม้จะไม่เป็นสัจจะที่แท้จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่บุคคลทั้งปวง รับรู้ร่วมกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์เป็นนั่นเป็นนี่อย่างอื่นต่างๆและก็เป็นของเราเป็นของเขาซึ่งคนทั้งปวงก็มีมติร่วมกันรับรู้ร่วมกันรับรองกันอยู่ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งภาษาที่พูดกันเรียกกันก็ต้องเป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้นเพราะถ้าไม่มีสมมติบัญญัติก็ไม่มีภาษาที่จะพูดก็เป็นอันไม่ต้องรู้เรื่องกันไม่เข้าใจกันบรรดาส่วนที่เป็นภายนอกคือเป็นทางกายทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนบัญญัติศีลบัญญัติวินัยทั้งหมดเกี่ยวกับสมมติทั้งสมมติสัจจะทั้งนั้นตั้งต้นจนศีล5ก็เป็นอันรับรองว่ามีสัตว์มีบุคคลมีชีวิตจึงบัญญัติมิให้ฆ่าทำลายชีวิตบัญญัติศีลข้อที่2มิให้ลักทรัพย์ก็เป็นอันรับรองว่ามีของเรามีของเขาเป็นการรับรองกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินต่างๆบัญญัติศีลข้อที่3ก็เป็นอันรับรองเชื้อสายวงตระกูลจึงบัญญัติมิให้ล่วงละเมิดกันบัญญัติศีลข้อที่4ไม่ให้พูดเท็จก็เป็นอันรับรองเรื่องทั้งหลายว่าอย่างนั้นถือว่าเป็นจริงเมื่อพูดอย่างนั้นก็ถือว่าพูดจริงถ้าพูดไม่ตรงอย่างนั้นก็ถือว่าพูดเท็จบัญญัติศีลข้อที่5ก็เป็นอันรับรองว่ามีสัตว์มีบุคคลมีน้ำเมาดื่มเข้าไปก็มึนเมาเสียสติก็บัญญัติห้ามการดื่มน้ำเมาแม้ศีลของภิกษุทุกข้อก็เหมือนกันเกี่ยวกับสมมติสัจจะทั้งนั้นเป็นอันรับรองสมมติสัจจะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมภาษาที่ใช้ก็เป็นสมมติสัจจะหรือเป็นบัญญัติทั้งนั้นก็ทรงใช้ถ้อยคำที่เขาสมมติเขาบัญญัติกันขึ้นพูดไว้แล้วมาทรงใช้ไม่ใช่ทรงแต่งตั้งภาษาขึ้นใหม่ต เอาภาษาที่เขาสมมติบัญญัติกันนั่นแหละมาพูดจึงฟังกันรู้เรื่องถ้าตั้งขึ้นใหม่แล้วใครก็ฟังไม่รู้เรื่องเหล่านี้เป็นสมมติสัจจะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทางร่างกายทางความเกี่ยวข้องระหว่างกันต่อกันก็ต้องปฏิบัติให้ชอบต่อสมมติสัจจะจึงกล่าวได้ว่าศีลและวินัยทั้งหมดนี้เกี่ยวกับสมมติสัจจะแม้ธรรมะที่ทรงแสดงเป็นอันมากเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันเป็นสุขร่วมกันก็ให้เหมาะแก่สมมติสัจจะเช่นหน้าที่ซึ่งมารดาบิดาพึงประพฤติต่อบุตรธิดาหน้าที่ที่บุตรธิดาพึงประพฤติต่อมารดาบิดาเป็นต้นในทิศ6ก็เป็นอันรับรองสมมติสัจจะว่านั่นต้องนับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่นั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นลูกนั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นศิษย์นั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นสามีนั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นภริยาดังนี้เป็นต้นเพื่อให้สังคมมนุษย์อยู่ด้วยกันมีความสงบสุขเหล่านี้ก็เป็นสมมติสัจจะทางนั้นการพูดก็พูดกันตามสมมติสัจจะหรือตามบัญญัติดังที่กล่าวแล้วแต่ว่าก็ให้รู้จักให้เป็นสมมติญาณความอย่างรู้ในสมมติว่านั่นเป็นสมมติและปฏิบัติให้ชอบต่อสมมติแต่ทางจิตใจนั้นต้องปฏิบัติผ่อนคลายความยึดถือให้เข้าถึงปรมัตถสัจจะดังเช่นทุกๆคนมีสมมติสัจจะอยู่ด้วยกันหลายอย่างเช่นเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั่นชื่อนี่มียศเป็นตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้และยังมีสมมติอื่นๆอีกหลายอย่างหลายประการเหล่านี้เป็นสมมติสัจจะก็ต้องให้มีสมมติญาณคือความอย่างรู้ในสมมตินี้วันนี้เป็นสมมติแล้วเมื่อใครได้รับสมมติเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้เหมาะเช่นเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ปฏิบัติให้เหมาะแก่ภาวะของหญิงของชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็ปฏิบัติให้เหมาะแก่ฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกได้รับสมมติเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้เหมาะแก่ภาวะสมมติอย่างนั้นเป็นบรรพชิตก็ให้เหมาะแก่ภาวะเป็นบรรพชิตเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นคฤหัสถ์อุบาสกบาสิกาก็ปฏิบัติให้เหมาะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ศึกษาให้รู้จักปรมัตถสัจจะด้วยว่าอันที่แท้จริงนั่นเป็นสมมติแต่ละอย่างปรมัตถ์คือสัจจะที่แท้จริงนั่นก็คือขันธ์ทั้งหลายประกอบกันอยู่คือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณ รวมกองกันอยู่นี่เพราะฉะนั้นอันที่จริงแล้วก็มีแต่ขันธ์ห้ารวมกันอยู่แยกออกไปอีกก็มีอายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันอยู่ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจธรรมะคือเรื่องราวประจวบกันอยู่ก็มีอายตนะประจวบกันอยู่ดังนี้และก็อาจจะแยกเป็นขันธ์เป็นอินทรีย์เป็นต้นต่อไปได้อีกเพราะฉะนั้นจึงสักแต่ว่าเป็นขันธ์สักแต่ว่าเป็นอายตนะสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นต้นไม่มีตัวเราไม่มีของเราอันแท้จริงหัดศึกษาให้รู้จักปรมัตถสัจจะดังนี้ทางจิตใจและในการหัดศึกษานี้ก็หัดศึกษาได้เสมอจับเอาอายตนะที่ประจวบกันนี่แหละในปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมเพราะว่าอายตนะของทุกๆคนประจวบกันอยู่ทุกขณะเว้นไว้แต่เวลาหลับตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไปใหม่อายตนะเหล่านี้ก็ประจวบกันตากับรูปก็ประจวบกันก็เป็นการเห็นหูกับเสียงประจวบกันก็เป็นการได้ยินจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและสิ่งที่กายถูกต้องประจวบกันก็เป็นการทราบมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นผุดขึ้นประจวบกันก็เป็นการรู้ก็เป็นการเห็นการฟังการทราบการรู้รูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างโผฏฐัพพะคือสิ่งถูกต้องทางกายบ้างเรื่องราวทางใจบ้างเหล่านี้นั่นแหละแต่ว่าโดยปกตินั้นได้มีความผูกคือยึดถือเกินไปกว่าสิ่งที่ประจวบกันที่เป็นไปอยู่นี้คือไม่ใช่สักแต่ว่าการเห็นไม่ใช่สักแต่ว่ารูปที่เห็นไม่ใช่สักแต่ว่าการได้ยินไม่ใช่สักแต่ว่าเสียงที่หูได้ยินไม่ใช่สักแต่ว่ากลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ได้ทราบไม่ใช่สักแต่ว่าเรื่องที่รู้ทางมโนคือใจแต่กลายเป็นตัวเราตัวเขาเป็นของเราเป็นของเขาซึ่งเป็นสมมติทั้งนั้นจึงได้เกิดความยินดีความยินร้ายอยู่ในสมมตินั้นเพราะสมมติจะโผล่ขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นรูปอะไรทางตาก็ไม่ใช่สักแต่ว่ารูปไม่ใช่สักแต่ว่าการเห็นรูปแต่ว่าเป็นสมมติเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนที่เราชอบเป็นคนที่เราชังขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินก็ไม่ใช่สักแต่ว่าได้ยินไม่ใช่สักแต่ว่าเสียงก็เป็นนินทาเป็นสรรเสริญเป ็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้เป็นคนนั้นเป็นคนนี้ขึ้นมาทันทีสมมติโผล่ขึ้นมาเต็มหมดบัญญัติโผล่ขึ้นมาเต็มหมดดังนี้จึงได้เกิดความยินดีความยินร้ายต่างๆเกิดความทุกข์ต่างๆเพราะฉะนั้นก็หัดกลับไปสู่สัจจะที่เป็นตัวปรมัตถ์คือให้สักแต่ว่าการเห็นสักแต่ว่าการได้ยินเป็นต้นสักแต่ว่าเป็นรูปที่เห็นสักแต่ว่าเป็นเสียงที่ได้ยินเป็นต้นเสียบ้างโดยไม่ยึดถือสมมติลบสมมติออกเสียบ้างเมื่อลบสมมติออกเสียได้มากแล้วสัญญาต์คือความผูกก็จะลดลงได้มากแต่ถ้าหากว่าเพิ่มเติมสมมติอยู่เสมอสัญญาต์ก็จะผูกมากคราวนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ทำใจให้เหมือนอย่างไม่ได้เห็นไม่ได้ยินดังที่ตรัสถามถึงว่าก็สิ่งที่ไม่ได้เห็นสิ่งที่ไม่ยินสิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินสิ่งที่ไม่ได้คิดนึกว่าจะเห็นจะได้ยินจะเกิดความพอใจรักใครหรือไม่ก็กราบทูลว่าไม่เกิดในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ตรัสสอนให้หัดทำใจให้เหมือนอย่างนั้นบ้างแม้ในสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินทั้งปวงเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งอาจพิจารณาเปรียบเทียบเหมือนอย่างตัวอย่างที่ให้มาแล้วว่าเมื่อไฟไหม้น้ำท่วมแม้ไฟจะไหม้ทรัพย์สมบัติของตนน้ำจะท่วมทรัพย์สมบัติของตนแต่ก็ไม่โกรธไฟไม่โกรธน้ำเพราะอะไรก็อาจจะตอบได้ว่าเพราะไม่ได้ถือว่าน้ำไฟนั้นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นของเราจึงไม่เกิดความชอบความชังในน้ำในไฟก็หัดให้เห็นสิ่งทั้งหลายจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะเป็นเรื่องราวทั้งหลายก็ตามให้สักแต่ว่าเป็นธาตุเหมือนอย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างนั้นบ้างโดยไม่มีสมมติบัญญัติอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหากจะทำได้ก็จะทำให้จิตใจคลายจากความผูกที่เป็นตัวสัญญาและคลายจากทุกข์ร้อนลงได้มากต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป